Sveiki, čia Žinių radijas. Pirmadienio rytais, kaip visada, aptariam ryškiausius savaitės įvykius ir čia turbūt toli ieškotų ryškiausių įvykių nereikia. Politinė situacija susikloščiusi atsistatydinant Arvydui Anušauskui, krašto apsaugos ministrui, viena turbūt svarbiausia šiuo metu tema. Mes mėginsim čia geriau suprasti, kasgi čia nutiko, kodėl tai nutiko, kokias tai turės pasekmes. Šiandien drauge su Liepa Želniene, LRT radijo žurnaliste. Sveiki, Liepa.
Sveiki.
Ir Tadu Ignatavičium. Tadas yra Lietuvos ryto dienraščio žurnalistas. Sveiki.
Namas rytas.
Jūsų versijų, nuomonių, replikų, klausimų laukiam studijos telefonu arba Žinių radijo programėlėje. Patogiausia, jeigu parašytumėt į ją, brūkšteltumėt ir na, visus jūsų komentarus stengiuosi skaityti ir pagarsinti, kiek įmanoma. Na, Liepa, ką tik tai dar ir prieš pat eterį klausėmės ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės, susitikimas buvo su prezidentu, premjerė išėjo po Joną ir gana išsamei komentavo ir savo sprendimo motyvus, priežastis ir tai, kaip jinai vertina, kas čia vyksta. Aiškiau pasidarė jums ar ne? Kas čia nutiko penktadienį vakare?
Man nepasidarė aiškiau, aš neišgirdau detalių, dėl ko iš tikrųjų penktadienį apskritai susitikta buvo ir dėl ko buvo susipykta penktadienį, nes bent jau kiek man teko na per šaltinius padirbėti savaitgalį pasiklausinėti, tai visiems tai buvo didžiulė staigmena, niekas nei partijoje, nei premjerės aplinkoje nežinojo, kad toks siūlymas bus pateiktas ministrui penktadienio vakarą ir tų klausimų vis dar lieka, nors premjerė, na gana bando taip gal nežinau, garbingai dabar jau pasisakyti ir apie Anušauską ir tik tai pamini tokias kelias detales, neva nesusitvarkoma iki galo, na, netokiu tempu tvarkomasi su padidėjusiu biudžetu ir gal vieną konkretų šiam priekaištą išgirdome dėl šauktinių reformos, kurioje per mažai iniciatyvos rodęs esą ministras. Na, bet aš pastebiu ir tokius dalykus, apie kuriuos dar nebuvo kalbama, tai kad tarkim apie Rheinmetall gamyklą buvęs įrašas ketvirtadienį ministro parašytas Facebook'e penktadienį jau buvo ištrintas, tai kelia klausimų, ar nebuvo vienas iš nesutarimų dalykų ir šis. Na ir lieka tų klausimų, tik tai kuo turbūt ką galim, na, pasakyti tai, kad tas ministro bandymas išeiti į prezidentūrą ir ten ieškoti užtarimo nepasiteisino, nes prezidentas tiek šeštadienį labai aiškiai pasakė nesąs globos įstaiga, tiek šiandien po premjerės pasisakymų galima vertinti, kad apie tai, jog Anušauskas liks dirbti arba kad prezidentas už jį kovos, nėra kalbų.
Tadai, jums ką pavyko išsiaiškinti per savaitgalį, kas nutiko tame kol kas dar kiek paslaptingam pokalbį tarp Anušausko ir premjerės?
Reikia pripažinti iš tiesų, kad tos informacijos nėra labai daug ir čia mes galim daugiau daryti kol kas prielaidas, nei kažkokius vertinti objektyvius faktus ir na, laukim šiandien susitikimo premjerės ir prezidento susitikimo rezultatų detalių, tai kas buvo pranešta viešai, iš esmės pakartota tai buvo, ką mes praėjusį penktadienį girdėjom, ir šeštadienį, kokia bus prezidento Nausėdos reakcija. Ko gero taip, prezidentas viešai nedemonstruos didžiulio užtarimo ir nematysim jo kaip smarkaus užnugario Anušausko, bet šitoj situacijoje, ko gero, prezidentas gali bandyti sužaisti kokį nors savo žaidimą, nes akivaizdu, kad tai kelia aistras, kelia bangas ir susipriešinimas nesantaikos ugnį pakurstyt yra galimybių. Tai jeigu prezidentas tą norėtų padaryti, aš manau kad nesunkiai tai gali, bet čia vat ir yra klausimas, ar jis to imsis, turint galvoj, matyt, jis stabdys vis dėlto tą sudėtingą situaciją, kad tai yra krašto apsaugos ministras, kad visuomeniai penktadienio popietę pradėjo daug nerimo sukėlė šitie tokie neaiškus manevrai, tai vertinant tai, ko gero, būtų labai rizikinga priimti sprendimą neatleisti krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko iš pareigų, nes tai, aišku, sukeltų labai milžinišką įtampą vyriausybėje, apsunkintų jos darbą, tai čia prezidentas turėtų labai smarkiai tai pasverti, bet aš galvoju, kad gali būti, ko gero, koks nors, bet čia mano prielaida, apsunkinimas paskiriant naują ministrą, nes vis dėlto aš galvoju, kad ta penktadienį, tiksliau šeštadienį kalbos apie tai, kad čia apie, ta, apie kalbos apie korupciją yra tam tikra žinutė Anušausko ir, ir, ir prezidento galimam būsimam krašto apsaugos ministrui. Šiuo atveju visi kalbam ir, ir didžiulė tikimybė, kad, jis, kad juo gali būti siūlomas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Tai čia tomis kalbomis apie kalbos apie korupciją yra galima preliudyje į, 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 į tam tikras bangas, kurios čia gali kilti.
Nes aš supratau tą žinutę, lyg ir noras sudeginti Kasčiūno galimybę tapti ministru. Aš nebūsiu ministru, bet ir mano oponentas irgi nebus ministru. Čia taip reiktų ją suprast paprastai.
Bijau, kad taip, aš tai supratau kaip užuomeną tam tikrą, kaip tam tikrą signalą, žinutę tiek Šimonytei, tiek Kasčiūnui, tiek tai, kas priiminėja sprendimus dėl būsimo krašto apsaugos ministro, kad gali būti keliami vat, štai lygioj vietoje klausimai apie, apie, tos, apie krašto apsaugos sistemą, bandymą apraizgyti krašto apsaugos sistemą kažkokiais korupciniais ryšiais, o turim prisiminti, kad viena pagrindinių priežasčių, ko gero lėmusių, kad Laurynas Kasčiūnas netapo krašto apsaugos ministru prieš beveik 4 metus, 2000-ųjų rudenį, tai buvo jo, na, jam mestas kažkada šešėlis dėl ryšių su verslu, su konkrečiai su MG Baltic. Jis tik per plauką išsisuko nuo aktyvesnio, kaip čia pasakyti, kaip čia suformuo, dalyvavimo toje byloje. Jis turėjo nemalonumą ir tas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, aišku, neskaitant jo radikalumo, neskaitant tai, kad jis...
Ten buvo ten vokiečių dešinieji kažkokie šmėstelio, dar kažkas, tai ten buvo prisiminta jo ta gal nacionalistinė praeitis, bet ir konservatoriai matyt balansavo tas įtakas tarp, žinot, liberalesnio flango ir to konservatyvesnio flango.
Tai tam tikros šio politiko nuodėmes, aišku, per tuos kelis metus jau primirštos, jis kaip ir čia juokaujama reabilitavosi arba atliko tam tikras rekolekcijas ir panašiai. Bet matant, kad krašto apsaugos ministras dabartinis Anušauskas labai nenori trauktis iš to posto, tai visiškai akivaizdu, kad jis traukiasi su triukšmu, nors buvo galima tą padaryti kitaip, tyliai, ramiai, taikingai, nesukeliant dar vienos krizės šitos vyriausybės. Krizdirbių vyriausybė pateisina savo reputaciją ir padarė, sukėlė krizę na, visiškai lygioj vietoj, buvo galima padaryti šitą veiksmą panašiai, kaip kad buvo atlikta su švietimo mokslo sporto ministrė Šiugždinienė, bet čia numatyti rinkimų įtampa, tai, kad Anušauskas dalyvauja Europos parlamento rinkimuose ir jį turi tam tikrų sumetimų, nu, nepavyko išvengti to.
Kartais, žinot, mes įsivaizduojam partijas kaip labai homogeniškus darinius Liepa, bet žinant, vat mes kaip žurnalistai matom, kokios ten peštynės vyksta tų partijų viduje dažnai dėl įtakos, dėl galios, tai matyt čia vienas iš tų epizodų, kaip tos peštynės įvyko, bet aš noriu grįžti prie Lauryno Kasčiūno, kuris lyg ir taip natūraliai, net ir pats pasakė, čia šeštadienį aš pasirengęs, žodžiu, galėčiau ir premjerė šiam pakartoja, kad tai būtų gana logiškas sprendimas, nors prezidentas sako, yra ir kitų kandidatų, premjerė šiandien sakė, kad jie kalbėjo su prezidentu apie kandidatus, tai reiškia ne apie vieną kandidatą. Ar šiuo atveju Anušauskui pavyks sudeginti politinius sparnus Laurynui Kasčiūnui su tais visais mestais šešėliais jūsų nuomonė ir kas tie kiti kandidatai natūraliai galėtų būti be Lauryno Kasčiūno aptariami?
Ir nuo antros pusės turbūt pradėsiu, ko gero bus dairomas į viceministrus pirmiausia, nes tas būtų irgi tiek pat logiška, kiek ir siūlyti komiteto pirmininką, kuris, na, rodo akivaizdžiai, kad nori tų pareigų, bet kaip ir Tadas minėjo, buvo tų šešėlių visokių, apie kuriuos buvo kalbama dar 2020 metais, ieškant, kas gali būti ministras. Ir, na, net pačiam prezidentui tada vieną kartą neskyriau, kitą kartą jau skiriu tokia, na, sudėtinga situacija gali būti, dėl to gali būti pasirinkta kažkokia kandidatūra, na, neutralesnė iš viceministrų, tarp kurių prezidentų ir artimų žmonių taip pat yra. Ir na, gal tai būtų išeitis. Nenustepčiau, kad Ingrida Šimonytė tam tikrą prasme atsidėkodama už tai, kad prezidentas nesileidžia į vyriausybės didesnį krizės kurstymą saugodamas patį Anušauską gali šitoj vietoj ir nusileisti. Tai yra paskirti viceministrą, o Kasčiūną palikti komiteto pirmininko pozicijos, nes tuo labiau, jeigu Anušauskas net ir sutiktų, na, būtų sutikęs surokiruoti ir užimti komiteto pirmininko poziciją, tai niekas iš principo nepasikeistų, nes liktų ta pati įtampa, kuri buvo iki šiol tarp Kasčiūno ir Anušausko, arba dar giliau žiūrint, tai tarp Gabrieliaus Landsbergio partijos pirmininko ir Arvido Anušausko, nes, na, neoficialiomis žiniomis jau seniai galvota apie šitą sprendimą, kad Anušauskas negali dirbti krašto apsaugos ministru, nesutardamas su partijos pirmininku tiek privačiai, tiek viešojai erdvėjai, tačiau anksčiau premjerė, na, nesiryždavo vykdyti netgi, sakykime, partijos valios, partijos pirmininko valios ir jo atleisti. Penktadienį kažkas atsitiko tokio, kas vis dėlto nulėmė tą tokį ir emocinį mano galvą sprendimą. Neslėpčiau, kad tai buvo labai emocingas susitikimas, nes tikrai nebuvo apgalvota iš anksto mano
galvą. Ar ne prezidentas buvo užsiminęs, kad vyriausybei trūksta emocinio stabilumo, man atrodo, vienam savo pareiškimui?
Ir koalicijos partneriai jau atvirų tekstų šaiposi iš premjerės nuotaikų. Paklausykim, kas vyko šeštadienį, kaip kalbėjo Vytautas Mitalas, na, į mikrofonus, kad pažiūrėsim, kokia bus premjerės nuotaika ir pagal tai kažkas spręsis. Tai jau vyksta, na, tai tampa šaržu, kad emociniai sprendimai yra priimami. Kita vertus, aš šiandien tuomet ir laukus galbūt jau iš Šimonytės tokio atviro pasakymo, atviro paaiškinimo, kas vis dėlto atsitiko tokio skuboto. Dabar jinai taip bando suvinioti į vatą viską, kas vyko penktadienį.
Tiesiai šviesiai nepasakė jūsų.
Tiesiai šviesiai nepasakė, kas pramušė tą dugną, sakykime, nervų ar ne, ar emocijų, nes akivaizdu, kad kažkas ten įvyko ir, na, gandai ateina visokie apie nepagarbų pasakymą vos ne su pasiuntimais vienas kito, kad, nu, kad tai buvo tikrai labai emociška, tačiau, na, du žmonės dalyvavo, tai tie gandai gali būti ir perdėti. Bet tokie gandai ateina ir tokiu atveju man norėtųsi nuo širdumo. Ypač, kai penktadienį, šeštadienį yra praktiškai pratylėta ir leista kalbėti vienai pusiai, nu, tai norėtųsi, apskritai būtų norėjasi, kad premjerė penktadienį jau pasakytų, kas čia atsitiko. Neleistų iš tai visai košiai užvirti, bet jau net jeigu šiandien mes jos klausome, man norėtųsi nuo širdumo, nes dabar, nu, neįtikinama, nes kad staiga penktadienį susivokta, kad šaukimui neturi per nelyg didelės valios šitas ministras. Tai buvo matoma jau metus, nes šaukimo reforma vėlavo mažiausiai metus pasiekti Seimą, visokių replikų yra ir iš Rupšio šitų klausimų, kuris labai artimas Anušauskui. Ir nu, čia nėra naujiena jokia, kad dėl to yra nesutariama, buvo nesutariama. Bet, na, skirti dabar Anušauską komiteto pirmininku, tai nieko nepakeistų, nes ta pati intriga liktų, nu, tie patys nesutarimai jie liktų. Nes, na, Kasčiūnas pats gal ne tai, bet kiti komiteto nariai nuolat kaldavo Anušauską, kad jis apskritai neateina į komiteto posėdžius. Anušauskas vadino komiteto posėdžius tik viešųjų ryšių akcijomis, nes jis nevadirba, o nedalyvauja. Nors čia turbūt mes tikrai galim suabejoti, matydami jo veiklą Facebook'e ir kiek kartų jis yra, na, užsirovęs, sakykim, dėl prastos komunikacijos ir pernelyg ankstyvų pareiškimų ir netgi pasiekusių, na, informacijos nutekinimo tyrimą. Tai tas konfliktas buvo labai ilgas iš ties.
Na, tarsim netrukus šitą, nežinau, krizę ar galima vadinti ar ne, bet, na, matysim, kuo čia baigsis ir kas čia gali pakeisti ministrą ir kokie čia vertinimai toliau ir kokios pasiekmės to sprendimo po naujos trumpos reklamos. Tadas ir Liepa su mumis, netrukus grįšim. Taigi grįžtam ir politinę dramą susikūrusią Lietuvoje atsistatydinant Arvidui Anušauskui aptariam su Tadu Ignatavičium, Lietuvos ryto žurnalistu, ir Liepa Želnienė, LRT radio žurnaliste. Mėginam geriau suprasti, kas čia įvyko, kokie tikrieji šito sprendimo motyvai, kokios priežastys galėjo paskatinti premjerės norą patraukti šitą ministrą iš posto ir kas čia dabar gali būti. Tai dar, Tadai, jūs nieko nesakėt apie tai, kas greičiausiai galėtų pakeisti Anušauską. Ar viceministras, Ar štai mūsų klausytojai mini ir Arvydą Pocių Seimo NSGK narį komiteto ir Kęstutį Budrį, prezidento patarėją vyriausią nacionaliniam saugumui. Kokios realiausios kandidatūros? Čia suprantu, lemiamą žodį kas tars. Premjerė, Landsbergis, prezidentas kas?
Nu, čia suprantat, ko gero, kad yra viskas galvojama dabar ekspromptu ir greičiausiai, kas taps sunku atsakyti, logiškiausia būtų, aišku, tas kandidatas, kurio pavardė ir savaitgalį visas skambėjo, tai Laurynas Kasčiūnas, nes, na, ir tie kriterijai, tie lūkesčiai, kuriuos suformulavo premjerė Ingrida Šimonytė dabartiniam krašto apsaugos ministerijos vadovui Arvydui Anušauskui, labai tiktų Kasčiūno apibūdinimas, iš tikrųjų aktyvus, toks, reiškia, kaip užsuktas pastaruoju metu ir girdėjom ir tuos ir opozicijos nekartai išsakytus komplimentus komiteto vadovui, kad jis iš tikrųjų daug daro, daug teikia įvairių iniciatyvų. Tai
konservatorių partijai būtų naudingas toks kandidatas.
Ten ir bandau keliauti, tai jo aktyvumas nekelia niekam abejonių, bet kodėl neįvyko pokyčių krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko, kurie būtų buvę logiški, visai suprantami ir įmanomi prieš metus, o gal net ir prieš dvejus, dėl to, kad konservatorių vadovybė, partijos elitas labai bijojo šitų pokyčių dėl to, kad, na, būtų, jie būtų lėmę
užauginti žvaigždę naują, sakykim, konservatorių savo rankomis nenorėjo.
Akivaizdu, kad Anušauską greičiausiai labiausiai pretenduotų, jis būtų buvęs logiškiausias pokytis, kad Anušauską pakeistų Kasčiūnas, o partijos vadovybė bijojo jo sustiprėjimų, nes tai yra nuo jos partijos vadovybėje oponuojančio flango, sparno, stovyklos vienas iš atstovų ir net lyderis pastaruoju metu, tai matėm ir tuos primary rinkimus, kaip buvo, koks didžiulis galvosupis buvo, kad tik tai Kasčiūnas atsiimtų tą savo kandidatūrą ir panašiai, tai partijos vadovybė bijojo.
Dėl to, kad konservatyvesnė pusė neužimtų viršaus ir tada jau piktis galėtų pradėti su liberalesnė partijos pusė.
Ir neperimtų, nesustiprintų savo įtakos prieš būsimus partijos vadovo rinkimus. Na,
tai dabar ta situacija pasikeitus pas konservatorius, Kasčiūnas jau, žodžiu, adaptavosi ar ne?
Kasčiūnas yra populiarus partijoje ir tas populiarumas, kaip ir beje Anušausko populiarumas visuomenė, nes tai buvo pats ir buvo ir yra kol kas populiariausias ministras iš kabineto, vadovybė, kuri turi kitokių planų dėl to, kas vėl turės partijos vadžias, ko gero, nepabijokim to žodžio, gąsdino, tai tie pokyčiai matyt neįvyko ir dabar gali būti, kad tai bus tiesiog neišvengiama, nes laiko mažai, matyt iš pačios partijos bus spaudimas, kodėl atiduoti šitą postą, tarkim, viceministrui kažkokiam, ar jo labiau Kęstučiui Budriui, prezidento patarėjui, tai manau, kad Kasčiūnas turės palaikymą. Bet ir manau, kad ir dėl to yra mestas tas šešėlis dėl korupcijos, kad šiek tiek supainiot visas, kad šis procesas nebūtų sklandus, daroma viskas, įskaitant ir kokia yra rizikuojama ir partijos tolesnė reputacija, ir kenkiama.
Beje, ar užsives šitą liniją, bičiuliai? Vat vis dėlto, Liepa, norėjai sureaguoti, prašau.
Aš jau noriu iš karto reaguoti, labai mane nustebino tas pareiškimas, dar ypač perskaitytas apie korupciją, kurį STT beje tą patį vakarą praktiškai paneigė, kad nėra jokio tyrimo, kad ministras nesikreipė dėl jokio ministerijos ar apskritai krašto apsaugos sistemos darbuotojo, kuriam neva buvo siūlytas kyšis, nors apie tai prabilo viešai, tai, na, man tai skamba labai neskaniai, kaip bandymas sukelti audrą ten, kur jo pats esi kaip ir išmetamas iš barščių kaip musė, bet dar nori pamaišyti šaukštų tą sriubą taip, kad jinai užkunkuliuotų. Ir šitoj vietoj man aš pasigendu apskritai požiūrio. Na, tokį, matau, savęs ir savo intereso statymo aukščiau valstybės intereso, pripainiojant daug dalykų, ir šitoj vietoj siūlyčiau Arvydui Anušauskui pažiūrėti į Zalužną, į Ukrainą ir jo atleidimą, kuris irgi daugam ten buvo netikėtas, kėlė daug kaistrų, beje situacijos šiek tiek panašios, aišku, ačiū Dievui, mes nesame tiesiogiai kare ir nėra ta tokia įtampa didžiulė, bet nesaugumo jausmas valstybėje yra. Ir tuo tarpu Zalužnas, net būdamas kariuomenės vadu, sugeba tyliai išeiti iš pareigų, būti atleistas ir būti paskirtas ambasadoriumi. Tuo tarpu Anušauskas bėga į prezidentūrą, nors tai niekaip negali būti pateisinama, na, nes premjerė turėjo nueiti pirma su jo atstatydinimo pareiškimu. Prezidento tikisi užtarimo, jo ne visai gauna ir gal čia ačiū Dievui galima pasakyti, kad tas sakinys dėl globos įstaigos nuskambėjo iš prezidento lūpų, bet na tokia bando užvirti košę save, pastatydamas aukščiau valstybės interesų ir tai išties pavojinga, nes garbingiau būtų buvę elgtis taip, kad na praryti jau tą karčią piliulę, susitaikyti su esama situacija ir elgtis garbingai.
Darom trumpą pertraukėlę, Tadas, matau, nori dar papildyti ar paprieštarauti, bet iš karto po naujausių žinių mes sugrįšim, Tadas Ignatavičius, Liepa Želnienė, mes pratęsim čia savaitės aptarimą, likit su žinių radiju. Na, mes grįžtam ir toliau narpliojam Arvydo Anušausko krašto apsaugos ministro atsistatydinimo dramą su Liepa Želnienė, LRT radijo žurnaliste ir Tadu Ignatavičium, Lietuvos ryto dienraščio apžvalgininku. Žinių radijo programėliai galit brūkštelt komentarus ir aišku, vieni dažnesnių komentarų būna tokių šito istorijai, kad Anušauskas per mažai gazdino ir per mažai, sakykime, atitiko tą partinę liniją, rinkiminę galbūt netgi liniją apie tai, kad na, saugumas pirmiausiai ir reikia kažkaip tai radikaliau apie jį kalbėti. Anaip tol Anušauskas kariuomenė labiau ramino, negu sėjo tą paniką ir gazdino visuomenę. Kiek tai gali būti vienas iš motyvų ar priežasčių tam, kas įvyko? Liepa, jūsų akimis, ar tai galėjo nutikti taip?
Tai nuo seno turbūt tas buvo jau, bet čia nuo brigados laiku atsiminkim tą pareiškimą, kur per 10 dienų perkeliama bus Vokietijos brigada. Tai nuo to viskas prasidėjo turbūt jau taip viešumoje, ne tik už uždarų durų, konfliktas tarp Gabrieliaus Landsbergio partijos vadovybės plačiaja prasme, gal ir Kasčiūnas tada jau įsitraukęs buvo į tą priešpriešą. Na, tas konfliktas tęsiasi ir aišku, artėjant rinkimams, kai partijos pozicija yra, na, kaip pasakyti, kalbėti apie grėsmę arba padaryti grėsmę pagrindinę rinkimų temą ir kai tuomet Anušauskas atsistoja ir sako, būkit visi saugus, ramus ir nėra čia ta grėsmė tokia didelė, kaip čia mano partijos vadovams atrodo, tai faktas, kad tai neskamba ir kad tas nuolatinis diskursas, na, tos diskusijos...
Tokį disonansą kūrė, žinot, kariuomenė ramina, partija gazdina.
Nuvertina partijos lyderio, tarkim, žodžio svorį, tai tas be abejo buvo ir gali būt, kad tai irgi na, viena iš priežasčių, bet sakau, kažkokia vis dėlto emocija mano galva nulėmė galutinį tą tokį skubų sprendimą, nes jeigu dėl emocijos ir dėl nuolatinio nesutarimo, tai turėjo įvykti prieš 1,5 metų.
Šiaip Gabrieliaus Landsbergio, čia yra pasigendančių partijos pirmininkas, tokioje situacijoje apsiribojo labai lakoniškais keliais sakiniais, kiek aš mačiau, ar buvo kažkoks išstojimas, paaiškinimas, vis tiek partijos pirmininkas, čia jo kaip ir daržas vidaus politika ir kaip čia viskas subalansuot, lyg ir palikta viskas premjeriai, kuri nėra partijos prasme kažkokia aukšta pareigų, nepartinė prasme šiuo atveju premjerė. Ką tadai jums, ką jūs galvojat apie tai?
Na, taip matėsi, kad Landsbergis bando išvengti kišti galvą čia į šitą mėsos tarkavimo mašinėlę ir palieka viską išsiaiškinti premjeriai su ministru. Jis laikosi nuosaikiau. Aš atsimenu, kad anksčiau užsienio reikalų ministras yra užsiminęs apie tai, kad jo na, netenkina krašto apsaugos ministro veikla, bet visą laiką akcentuodavo, kad na, tai yra vis dėlto premjerės sprendimai, o jinai nematė reikalo keisti ir tas, kaip žinom, yra nuoseklu premjerės Ingridos Šimonytės veiksmuose, jinai visą laiką akcentuoja apie tai, kad na, matydavosi, kad nei tų pokyčių kabinete vengia ir Ir Anušausko atveju lygiai tas pats visą laiką buvo ir tai buvo sunku paaiškinti. Aš dar šiek tiek norėjau grįžti prie tų reikalų apie korupciją, nes aš manau, kad vis dėlto čia yra pakankamai svarbus dalykas. Aš prisimenu ir ankstesnius atvejus, kai ministrai, kai tik tai būdavo verčiami iš postų, tai pradėdavo bėgioti po įvairias valdžios institucijas, įstaigas, specialiųjų tyrimų tarnybas, operatyvinės teisėsaugos institucijas, grasindavo teismais ir visa kita, su įvairiom papkelėm, raudonom, žaliom ir taip toliau. Ir galiausiai dažnu atveju jokius rimtesnius tyrimus, tos korupcinės apraiškos, apie kuriuos kalbėdavo pasitraukiantis ministrai, nepasitvirtindavo, tai spėjau, kad ir šį kartą vėlgi kažko rimto nebus, bet pasekmes mes jau jaučiam šiandien. Ir va, tas yra labai svarbu. Ir čia yra premjerė, dabar turėtų irgi prisiimti atsakomybę, kad nesuvaldė situacijos, nes, nu, aišku, tikimybės, kad politikai prieš rinkimus susitars dėl didesnio finansavimo gynybai, buvo labai maža, bet vis dėlto viltis kažkokie buvo, kad bus bent jau sudėlioti aiškiai prioritetai, kam mes skiriam didesnį dėmesį ir kam skiriam daugiau pinigų. Tai panašu, kad po viso šito demaršo krašto apsaugos ministro jau Anušausko ir visų čia pareiškimų opozicijos susitarti tikrai nepavyks. Ir tai yra mat, tikrai pasekmė, neigiama pasekmė, turėsinti didžiulių pasekmių, nes ministras čia buvo, čia nebuvo, didelio šia daikto, kad vieną ministrą pakeis kitas, ypač pusmečiui likus iki kadencijos pabaigos, tai čia aš nematau nei jokios tragedijos, nei pasaulio pabaigos, bet kad dėl to ir dėl to valdžia gali nesusitarti, politikai gali nesusitarti dėl to, kas iš tikrųjų yra svarbu, tai yra labai blogai. Ir čia yra atsakomybė tenka ir krašto apsaugos ministrui, ir ypač premjerei, nes neakivaizdu šiuo atveju pasidavė emocijoms, pratrūko, nes nu, buvo kažkoks pokalbis, viskas į tai veda. Premjerės su krašto apsaugos ministru, jie kažko nesusitarė, apsižodžiavo galbūt, ar dar panašiai kalbama, kad ir netgi ministro pareiškimas atsistatydinti yra panašus į Facebook'o įrašą, kas neįprasta, kuris ten jau net emociją tarsi išlėjo ir panašiai. Tai va, to turėjo būti išvengta, o panašu, kad kaip dažnai dabar nutinka mūsų premjeriai, matom, kaip kimbama kitiems politikams, ministrėms į kaltūnus visiškai lygioj vietoj, randama laiko įsivelti kažkokius ginčius Facebook'uose, o šiuo atveju nerandama paaiškinti visuomeniai, kas čia nutiko, ir paliekama prieš po visų daug kalbų apie tai, kad reikės didinti mokesčius, kad stiprinti finansavimą, didinti, rūpintis labiau saugumu, paliekama va, taip viskas pradėta ir nepabaigta. Tas tikrai blogai.
Kolegos, kam tai naudinga? Natūralu, porą mėnesių, nepilnų net porą mėnesių iki prezidento rinkimų, Seimo rinkimai, pusmetis geras, ir na, politikai turbūt ir opozicija dabar matom kyla ir sako, nedalyvaus susitarime dėl gynybos, ką mes čia truputį kalbėjom. Vėlgi, nežinau, ar ta korupcijos linija kažkaip užsives, gal gims kažkokios ten Seime iniciatyvos ar bandymai kažką kurti ir aiškintis. Liepa, kad tai bus išnaudojama rinkimams, tai akivaizdu, tai yra faktas, kam tai naudinga politiškai. Gitanui Nausėdai, tai naudinga, konservatoriai sugebės kažkaip greitai ir be triukšmo šitą košį įsisriept, ar vis dėlto tam tikras šešėlis tokio chaotiško valdymo gali persikioti Šimonytį ir prezidento rinkimuose, ar net Seimo rinkimuose.
Tai be abejo gali turėti įtakos ir prezidento rinkimams, ir ypač Ingridai Šimonytė. Ir man atrodo, jeigu nebūtų šita informacija paskelbta penktadienį ir dar tokiu keistu būdu, ar ne, Jakilaičio Facebook'o poste su užuominomis, kur nieko aiškiai irgi nebuvo pasakyta, na, bet paskui viskas virto tuo, kuo virto, ir jeigu nebūtų Anušauskas nubėgęs kitą rytą pas prezidentą paverkti jam ant pėties ir paieškoti prieglaudos, tai tokiu atveju galbūt šį rytą tas pareiškimas būtų buvęs suplėšytas, kaip ko gero bus suplėšytas Jakšto pareiškimas, ar ne, nes apie jį net nesikalbėta buvo su prezidentu, nors prezidentas savaitgalį pasakė, kad gailisi paskyrė šitą ministrą. Tai galėjo būti taip, kad tiesiog būtų nuslūgusi emocija ir būtų dirbama toliau. O kita vertus, aš matau, kad ir prezidentas, na, neina taip toli ieškodama savo naudos, kad sukeltų visišką vyriausybės krizę, o tą irgi turėjo galimybę padaryti, tai turbūt galim to pasidžiaugti, bet nu faktas, kad kas nukentės, tai turbūt gynybos biudžetas ir tie nauji susitarimai, kurių trūks plyš, reikia pasiekti artimiausių metų ir nelabai galim laukti čia naujos vyriausybės, kuris susiburs jau gruodį ir tada naktiniai gynybos mokesčiai, na, tikrai skamba nekaip arba skambės nekaip Lietuvos visuomeniai, bet panašu, kad link to einama ir apskritai jau kyla klausimų dėl pačios koalicijos egzistavimo, nes, na, jeigu šiandien net susirinktų, ar ne, konservatoriai, liberalai ir Laisvės partija ir susitartų trys partijos, kokį gynybos mokesčio modelį ar ten kokiu būdu rasti tų pinigų, to galbūt ir pakaktų, dar prisidėtų koks vienas kitas balsas iš opozicijos, na čia galima pajokauti Antanas Vinkus išgelbsti biudžetą, kodėl jis negalėtų išgelbėti gynybos biudžeto. Tai tiesiog, na, padirbėjus gal viskas būtų įmanoma, bet dabar matosi, kad kiekviena partija jau tempė į savo pusę ir tų susitarimų, tiesą sakant, ir nebuvo labai ieškoma, o dabar dar ir kilus tokiai krizai ir rinkimams artėjant vis labiau, tai yra su kiekviena diena vis aitrėjant tai įtampai, na, bus vis sunkiau ir ko gero liks tai naujai vyriausybei, kas yra apmaudu ir kas bus labai sudėtinga.
Beje, jūs užsiminėt apie tą būdą, kaip tai buvo paviešinta per Edmundą Jakilaitį, žurnalistą Facebook'e. Ką rodo šitas būdas, kaip tai galėjo įvykti ir kodėl taip atsitiko?
Aš čia labai trumpai ir paskui Tadui tikrai perduosiu žodį. Mano galva, kad Arvydas Anušauskas iki šiol galvoja, kad jis yra neliečiamas ir kad gali sakyti bet ką ir bet kaip prieštarauti partijos vadovams dėl to, kad jo reitingas yra aukštesnis už jų abiejų kartų sudėjus, tai yra Šimonytės ir Landsbergio, ir tuo labai naudojasi. Ir galvoja, kad tas reitingas jis augos amžinai. Kai pamatė, kad taip ne yra, pagalvojo, kad gali išnaudoti viešąją erdvę savo gynėjų armijai burti ir vat dėl to ir galimai nutekino tą informaciją ir dėl to bėgo į prezidentą.
Tadai, kam tai naudinga? Kaip politinės jėgos išnaudos šitą dramą savo naudai pasimti? Vis dėlto greit bus paskirtas naujas ministras, ar bus vilkinama guma, kad tik konservatoriai daugiau skęstų, ar kaip čia bus dabar?
Visaip, taip, visi scenarijai įmanomi, kuriuos jūs paminėjot, visokių bandymų bus. Jau dabar matom, kad šita situacija naudojasi opozicinės kai kurios partijos, kurios nenorėjo prieš rinkimus dalyvauti ieškant tose paieškose didesnio finansavimo, jos turi galimybę jau be didesnio skausmo pasitraukti iš šitų pokalbių ir derybų. Ir nesant visuotinio sutarimo, čia negali būti vien tik valdantieji, nes valdantieji jų limitas baigėsi ir čia turi būti platesnis sutarimas visų partijų, tai panašu, kad jo nėra ir nesant, ir ypač metus tokį šešėlį dėl to, kad gynybai skiriamos lėšos gali būti kažkaip korupciniu būdu įsisavinamos, pasisavinamos, išgrobstamos ir panašiai, čia yra numestas didžiulis šešėlis ant to reikalo ir tikrai jau sunkiai įsivaizduoju šiandien, ką praneš premjerė Ingrida Šimonytė po susitikimo šiandieninio planuoto dėl to finansavimo, tai jau yra pasekmė.
Jūs manot, kad laidoja šita visa krizė laidoja tą gynybos susitarimą?
Dar ko gero bus
platesnį.
Bandoma čia tą reiškia, dirbtiniu būdu kažkaip palaikyti, įpūsti ant kažkokios basios ir tą lavoną dar kažkaip pagrimavus parodyt publikai, bet akivaizdu, kad tai jau iki šiol buvo sunku, tai dabar bus dar sunkiau, o kalbant apie tai, kam čia naudinga, kam nenaudinga, tai opozicijai bet kokiu atveju naudinga tai, kad valdantieji pešasi, valdančiojo koalicija, konservatorių partijos, ministrų kabinetas nesutarė patys premjerė su ministru, tai čia opozicijai visą laiką naudinga, ko gero naudinga ir prezidentui rinkimuose dalyvaujančiam, tuo ko blogiau valdantiesiams, tuo tiesiog geriau prezidentui, tai jam net kalbėti nereikia, žmonės mato, kas čia vyksta, kad jie nesutarė tarpusavyje, nesutarė dėl skirtingo grėsmių vertinimo, nes Landsbergis kalba apie tai, kad priešas beldžiasi už durų jau stovi, o Anušauskas kalba apie tai, kad šiandien karo nėra, neaišku, tiesa, nebus rytoj, bet tai, va, žodžiu, tas raminimas ir panašu, kad būtent dėl to ir susikalė premjerė su krašto apsaugos ministru ir matyti jau tiek susikalė, kad
kažkuriam reikėjo palikti šitą vežimą.
Anušauskui ta situacija gali būti naudinga, jis dalyvauja siekia Europos parlamento nario mandato, partijos kandidatų sąraše jis yra 8, spėjau, kad jau nebus iš jo pašalintas iš to sąrašo, ir tie, kas nori iš ministro girdėti raminimus, kitokią retoriką, nei tarkim, nei skamba iš užsienio reikalų ministro konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio lūpų ar premjerės Ingridos Šimonytės, tai balsuos už ministrą, kuris čia dar ir nuskriaustas tarsi, kaip čia patiksi, galbūt netgi Anušauskas, kuris yra tikrai populiarus, dėl neaiškių priežasčių, vienas populiariausių politikų Lietuvai, galbūt net patrauks ir kitų, ir paprastai už konservatorius nebalsuojančių žmonių balsų, tai čia vat irgi gali būti net.
Lieka kokios Anušausko perspektyvos, vat kaip jūs matot, kiek jisai čia gali toliau ant šito skandalo, nes lyg ir bandoma save pateikti kaip tam tikrą auką, vat žinot, kažkokių tai verslo interesų, kurių jisai nepatenkino ir dėl to buvo atstatydintas, kaip jums atrodo vis dėl to, kokios jo čia perspektyvos gali būti?
Tai tikslas tai aišku, kad jis nori tą auką dėtis ir tikėjosi, kad jam dar net ir pavyks galbūt išsaugoti tas pozicijas su prezidento užtarimu, bet na, tai čia klausimas, vat, kaip partija žiūrės į tai, iki šiol atrodė, kad nelabai mėgsta tokius, kurie bando partijos viduje aukomis dėtis, ir, na, bet ko gero.
Dažniausiai partijos atkeršyja tokiems partinė prasme išdavikams, bet šiuo atveju lyg ir iš premjerės nebuvo šiandien, kad jis labai jau griežtai kažko nepadarė ten dėl to, kad jis blogas buvo. Buvo tam tikri dalykai paminėti, bet ne taip kategoriškai.
Save kritikuotų premjerė, sakydama, kad kažko nepadarė. Tai klausimas tada, o kur pati premjerė buvo ir matydama, kad ministras kažko nepadaro, kodėl nebaksnojo pirštų, sakydama, kad štai ministrė, tu to nepadarėjai. Bet visai ir neoficialiai net girdėdavom dažnai tokių dalykų, kad na, premjerė prisimdavo savo. Ji matydavo, kad ministras nepadaro vieno, kito, trečio dalyko. Na, bet premjerė, kadangi, na krašto apsaugos ministras būdavo net ir sakoma, stumk trauk, tai tą vežimą dažnai pati turėdavo traukti, nes nuo Anušauskas kažko nepadarydavo. Nes patraukti populiarų krašto apsaugos ministrai buvo viena nepopuliaru, ir būtų, nu, kaip tai atrodė. Kitas dalykas, apskritai, Ingrida Šimonytė laikėsi taktikos nekeisti jokių ministrų. Tai va, štai tokią situaciją turim, bet kritikuodama Anušauską praktiškai kritikuotų partiją ir save. Ir vyriausybę, kuri laiku nepadarė sprendimų. Čia iš esmės veda į tai, kad na, dabar mes turim situaciją anksčiau nepadarytų sprendimų pasekmes. Tai, ko nebuvo padaryta anksčiau. Nes, nu, būkim biedni, bet teisingi, likus čia kadencijai, kiek į kadencijos pabaigos 8 mėnesiam nepilniems, turint galvoje, kad rinkimų kampanija vyks, per tą laikotarpį čia kažkokių kalnų nieks nebenuvers. Nei Anušauskas būtų padaręs, nei Kasčiūnas, net su visa savo energija begalinė, jau labai kažką nepadarys. Tai buvo, turėjo būti daromi darbai jau anksčiau, prieš metus, prieš pusantrų, prieš dvejus, buvo galbūt dar ir būtų geriau kadencijos pradžioj tokius.
O, bet čia turbūt tas vėlgi grįžta, nuo ko pradėjom, tas raktinis klausimas, kodėl pusmečiu iki rinkimų geram likus reikia tokio sprendimo, sakykim, demonstratyvaus statymo į vietą Anušauskui.
Čia nesuvaldyta situacija, čia visiškai akivaizdu, kad nesuvaldė situacijos, niekam nenaudinga šitokie sprendimai premjeriai, manau, kad dėl to ir komunikacijos tiesiog nebuvo. Jokis iš esmės nebuvo ir tai buvo įžūlu.
Politikoje nes dažnai konfliktai vyksta dėl to, kad parodyt, kas didesnis viršininkas šitoje situacijoje.
Taip, nes situacija yra įtempta geopolitiškai ir visaip kaip, ir ypač, kaip mes ir kalbėjom, kad jautėsi skirtumas, tas disonavimas pareiškimų iš partijos vadovybės ir krašto apsaugos ministerijos, visiškai skirtingas komunikavimas apie tas grėsmes, tai Ir kai pastumiamas visuomenę raminęs ministras ir nelydi to jokie pareiškimai, tai yra tiesiog įžūlu iš vyriausybės vadovės. Nu, juk vis tiek tu yra didžiulis aparatas, šiandien pratrūko emocijos nuo penktadienio popietės, kai niekas nieko nekalbėjo ir niekas nieko neaiškino. Man atrodo, tai tikrai taip daryti negalima. Tu turi kažkokį suformuluoti, nepaisant to, kad gali būti juk ir didesnių krizių Lietuvoje, apie tai mes ir kalbam. Tu turi pasiruošti sakinį ir aiškiai iškomunikuoti, kas čia vyksta, nes nu, žmonės matėm, pasimetę buvo, ypač po to kalbos apie korupciją, kad apie gynybai skirtos lėšos pasirodo ne kažkur nueina, o tyla iš vyriausybės rūmų.
Aiškumo nebuvo ir tie gandai vaikščio kelias dienas. Liepa, jūs, atsiprašau, nutraukiam, tik dabar jau užmiršau, kurioje vietoje.
Taip, tai nežinau, prie ko čia grįžt dabar, bet jo, taip aš norėčiau gal sutikti dėl to, kad premjerė na, bando žaisti, būti laukia viena kaip karė, o visi kiti tai jau tik tai kartais padeda, bet jie dažniau gal net ir trukdo. Tai su to pačiu, tarkim, infrastruktūros grupė, ar ne, kuri turi Vokietijos brigadai parengti galimybes būti Lietuvoje, tai ne šiaip sau turbūt Šimonytė vadovauja tą infrastruktūros grupiai, nes vėlgi, na, tu veiksmų iš krašto apsaugos ministerijos buvo pasigendama. Ir bet kur tik kokia nors ministerijoje jau didesnė bėda, tai ten Šimonytė galvoja, kad jinai viena gali už visus viską nudirbti, bet penktadienis parodė, kad nu negali. Ir kad vis dėlto ir komunikacijos atstovo turbūt reikia turėti premjeriai, kad tokių vat nedarytų dalykų, kad tyli iki šeštadienio ryto, paskui kažką brūkšteli Facebook'e, o tuo tarpu sukuriama didžiulė visa drama jau parašoma, visa knyga visi surašo, kaip čia kas iš tikrųjų buvo, jos pačios net neišgirdė ir tada ir apie korupciją pradedama šnekėti ir ji iš principo pati yra kalta dėl to, kad tokia banga kilo, nes pirma nestojo ir nepasakė. Ir čia tas bandymas būti na, darbščiausia bite iš visų ir už visus nudirbti visus darbus turbūt ir pakišo koją.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Liepa Želnienė, LRT radio žurnalistė ir Tadas Ignatavičius. Tadas yra dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas. Pamėginom čia panardyt po tikrai tokia gan neaiškia vis dėlto istorija ir nepaisant to, kad čia ir premjerė bando aiškint, Anušauskas šiek tiek kitai bando aiškint, tų klausimų matyt lieka visuomeniai, na tikėkime, kad per šias dienas bus išsklaidyta situacija. Bus paskirtas per šią savaitę naujas ministras. Jūsų prognozė labai trumpai. Liepa ir Tadai. Ar vis dėlto užsivilkins reikalas?
Tikisi, sakė, kad šią savaitę tai pažiūrėsim.
Tadai bus, ar vis dėlto bus pelkė su šitu klausimu?
Nedrįčiau spėliot. Būtų gerai, kad būtų. Noras ir lūkestis toks matyt visų yra, bet tikėkimės, kad bus.
Ką gi, ačiū Jums, gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.